görüşüne hak kazandırmaya çalışıp o iddia edip ki Ermənistan müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və demokratiyanın möhkəmlənməsinə töhfə verən ölkələrlə işləyəcək, bu heç bir başqa ölkəyə qarşı yönəlməmişdir.
Və sonda Qərb Azərbaycan acıq verir Avropa İttifaqı Ermənistana təş açmayan silahlar verəcək Avropa İttifaqı. Öldürücü olmayan silahlarla Ermənistan silahlı qüvvələrinə dəstək vermək niyyətindədir deyə bu barədə edib ki, Avropa İttifaqı nizamı sadiqdir və Ermənistan qədirdir. Qeyd edilən qurğular, hava hədəflərini aşkar edən sistemlər, radioelektron vasitələri, qoruyucu jelet və dəbilqələr daxildir deyə deyilmişdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
BMT-nin İnsan Haqları Şurasında siyasi rejim əleyhinə 4 qətnamənin qəbul edilməsinin nəticələri haqda bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Fələstinin lehinə və siyasi rejim əleyhinə 4 qətnamə BMT-nin İnsan Haqları Şurasında səs çoxluğu ilə təsdiqlənib və bunun nəticələri təlavvim və qərbili tərəfdarlarının artan təcridinə çevriləcək. Cümə günü aprelin 5-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının 55-ci sessiyasında insan haqları ilə bağlı qətnamələrin dinlənilməsi zamanı Fələstin xalqının öz müqəddəratını özü təyin etmə hüququna dair qətnamə 42 müsbət səslə təsdiq edilib. Yalnız ABŞ və Paraguay bu qətnamənin əleyhinə səs verib və Fələstin xalqının öz müqəddəratını özü təyin etmə hüququna qarşı çıxıb. Bu iclasda Siyans rejimin işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında məskunlaşmasını pisləyən başqa bir qətnamədə 36 müsbət səslə təsdiqlənib. Bu iclasda Qüdsdə daxil olmaqla işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan haqları, hesabatlılıq və ədalət öhdəlikləri adlı 3-cü qətnamə 28 müsbət səslə təsdiq olunub. UNT-nin İnsan Haqları Şurası da Pakistanın siyasi rejimə qarşı silah göndərilməsinin dayandırılması ilə bağlı təqdim etdiyi qətnaməni 28 lehinə səslə təsdiq edib. 2023-cü il oktyabrın 7-sində siyasi rejimə qarşı əksa tufanı əməliyyatının başladığı gündən bu rejim ABŞ və bəzi Avropa hökumətlərinin dəstəyi ilə bütün əxlaqi və insani standartları pozub və müdafiəsiz vətəndaşları geniş şəkildə qətliam etməyə başlayıb. Qəzzada yaşayış sahələri və xəstəxanalar kütləvi hücumların hədəfi olub. Bu 4 qətnamənin BMT-nin İnsan Haqları Şurasında təsdiqlənməsi dünyada bir çox hökumətin Qəzzada siyasi rejimin cinayətlərindən narahat olduğunu göstərir. Fələstin xalqının öz müqəddəratını özü təyin etmə haqqı, siyasi rejimin işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşmasının pislənilməsi, siyasilərin işğal olunmuş ərazilərdə Fələstin xalqına qarşı qeyri-insani davranışları ilə cinayətləri və İsrailə silah çatdırılmasının dayandırılması bu 4 qətnamədə tələb olunan əsas istəklərdir. Siyasi rejim son illərdə BMT qərargahlarından asılı olmayaraq və qərb hökumətlərinin açıq dəstəyi ilə işğal olunmuş ərazilərdə öz dağıdıcı və irqiçi siyasətlərini həyata keçirdi. Fələstinlilərə məxsus torpaqların işğalı və siyanist qəsəbələrinin salınması, müdafiəsiz qadın və uşaqlara qarşı davamlı hücumlar, hətta az yaşlı uşaqların həbsi siyanistlərin gündəlik cinayətlərindən yalnız kiçik bir hissəsini təşkil edir. Qlobal şəraiti nəzərə alaraq əksa tufanı əməliyyatının başlamasından üzü bu yana qərbdə insan haqlarını dəstəkləyən xalqlar və qrupların əhəmiyyətli bir hissəsi siyanist rejimin cinayətlərinə açıq şəkildə etiraz edir. Bu qətnamələrin təsdiqi ona görə mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu müstəqil dövlətlərin və beynəlxalq ictimaiyyətin Qəzzada cinayət törədənləri cəzalandırmaqda qərarlı olduğunu isbat edir. Üstəlik, siyanistlər Fələstin xalqının qətliamı və soyqırımında öz qara keçmişi ilə tanınır. Siyanist rejim ABŞ-nin birbaşa dəstəyi ilə qeyri-insani cinayətlərini davam etdirir və bu qətnamələrin təsdiqi tarixi bir sənət kimi qeydə alınsa da, cinayətkarların cəzalandırılması məsələsi bir neçə qətnamənin verilməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. Odur ki, müstəqil ölkələr və İslam dünyasının əməkdaşlığı, siyanist rejimin cinayətkar liderlərinin mühakiməsi və cəzalandırılmasının davam etdirilməsi üçün təsirli amil ola bilər.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizinləyik. Bugün tarixdən bir səhifə çevirib, dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin lütfən. Altı aprel 1580-ci il, 15-16-cı əsrlərdə Avropanın qüdrətli ölkələrindən biri olan Portuqaliya torpağı İspaniyaya birləşdirildi. Portuqaliya Asiya, Afrika və Amerikada İspaniyanın şiddətli siyasi və müstəmləkəçi rəqibi idi. Amma Portuqaliya vətəndaşlarının bu ölkənin müstəmləkələrinə böyük miqrasiyası və iqtisadi vəziyyətin nizamsız olması səbəbindən tədricən öz təsirini və siyasi gücünü itirdi. İspaniya, Portuqaliyanın zəifliyindən və acizliyindən istifadə edərək bu ölkəni işqal etdi. Bu hadisədən sonra bir çox Portuqaliya koloniyaları o dövrdə müstəmləkəçi dövlət olan Hollandiya, bəziləri isə İspaniya tərəfindən işqal edildi. Lakin 1640-cı ildə Portuqal xalqının üsyanı səbəbindən bu ölkə yenidən müstəqil oldu. Altı aprel 1917-ci il Amerika hökuməti Almaniyaya müharibə elan etdi və müttəfiqlərin xeyrinə birinci dünya müharibəsinə girdi. Təbii ki, bundan əvvəl Amerika Almaniya ilə siyasi əlaqələrini kəsmişdi və müttəfiqlərə kömək edirdi. Alman gəmiləri və sualtı qayıqları Fransa və İngiltərəyə yardım aparan Amerika gəmilərinə hücum etdikdən sonra Amerika rəsmi olaraq Almaniyaya qarşı müharibəyə başladı. Vaşinqtonun müttəfiqlərə çoxlu hərbi və iqtisadi yardımlarla müşayiət olunan bu hərəkəti Birinci Dünya Müharibəsində Almaniya və müttəfiqlərinin vəziyyətini daha da çətinləşdirdi. Digər tərəfdən, Amerikanın bu müharibəyə girməsi o qədər də baha olmayan qiymət ödəməklə neytrallıq və təcrid vəziyyətindən çıxıb böyük dünya dövlətlərinin tənliklərinə girmək demək idi. Amerika İkinci Dünya Müharibəsində də eyni şeyi təkrarladı və dünyanın super gücünə çevrildi. Altı aprel 1945-ci il Yapon kamikadze təyyarələri İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Amerika gəmilərinə hücum etdi. Yapon komandiri General Toyonun planına əsasən, Yapon könüllü pilotları bomba daşıyan təyyarələrlə Amerika gəmilərinə hücum ediblər. İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda Yaponiyanın Şərqi Asiyadakı mülklərini itirdikdən sonra, Yapon ordusu bu ölkənin sərhədlərinə çəkildi və müttəfiqlər, xüsusən də Amerika, ağır hava hücumları ilə Yaponiyana hədəf aldı və bu əraziləri işqal etməyə başladı. Yapon təyyarələrinin Amerika gəmilərinə xeyli ziyan vurmasına baxmayaraq, Amerika 1945-ci ilin avqustunda Hiroşima və Nagasaki şəhərlərini bombalayaraq, on millərlə dinç sakin öldürərək Yaponiyanı təslim olmağa məcbur etdi. Və sonda 6 aprel 1985-ci il Sudanın keçmiş prezidenti Qafar Nimeiri hərbi çevriliş zamanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və general Suvara Zahib hakimiyyəti gəldi. Qeyd edək ki, Nimeiri də 1969-cu ildə hərbi çevriliş zamanı hakimiyyəti gəlmişdi və 16 illik avtokratik hakimiyyət dövründə Amerika ilə geniş əlaqələr qurub. Onun hakimiyyət dövründə o, 15-dən çox çevrilişlə üzləşdi. Sonuncudan başqa heç biri uğur qazana bilmədi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı bir aylı verilişimizlə efirdəyik bizimlə. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmağı Xamneyi 7 Qüds yolu şəhidinin cənazəsinə namaz qılıblar. Mərasimdə şəhidlər General Leytinant Pastar Məhəmməd Rıza Zahidi, Burqada Generalı Pastar Məhəmməd Hadi Hacı Rəhimi, Hüseyin Əmanullahı, Seyid Mehdi Ciladəti, Muhsin Sədaqət, Əli Ağa Babayı və Seyid Əli Salihi ailələri iştirak ediblər. Sözcü gedən şəhidlər üçün dua edən İnqilab rəhbəri onların möhtərəm ailələri ilə söhbət ediblər. Qüds yolunun 7 şəhidinin cənazəsi Umdünya Qüdsü günü yürüşü ilə bir zamanda Tehranın Ferdovsi meydanından Tehran Universitetinə doğru müşayiət edilmişdir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə siyansilərin İranın Dəmişqidəki səfirliyinə qarşı hücumda sözü gedən şəxslər şəhadətə nail olmuşdular. Bütün İranda Ümum Dünya Qüds Günü yürüyüşü möhtəşəm şəkildə keçirilib. İslami İranın 2000-dən çox şəhər və kəndində Ümum Dünya Qüds Günü yürüyüşü mərasimi təşkil olunmuşdur. Mərasim ötən gün səhər saat 10-dan etibarən rəsmi şəkildə paytaxt Tehranda və rayonlarda keçirilib. Bununla belə, bəzi rayonlarda insanlar daha tez yürüyüş marşrutlarına daxil olublar. Paytaxt Tehranda insanlar 10 marşrutdan Tehran Universitetinə doğru yürüyüş təşkil ediblər. Eyni zamanda, siyans rejimin İran İslam Respublikasının Suriyadakı səfirliyinin konsulluq binasına qarşı hücumu şəhidlərinin cənazələri Tehranın Ferdovsi meydanında müşahidə edilib. İslami təbliğat üzrə Koordinasiya Şurası bu ilki Qüds günü yürüyüşünün şuarını Əqsa tufanından Əl-Əhrar tufanına dək elan etmişdi. Ümum Dünya Qüds günü yürüyüşünün iştirakçılara yekun qətnaməsində İslami dövlətlər xüsusiyyət təşkil etməklə bütün dövlətlərdən istəyiblər ki, öz hüquqi, siyasi, iqtisadi, ictimai və media imkanlarından daimi atəşkəsin reallaşması, həmçinin Qəzza əhalisinin təcili ehtiyaclarına uyğun şəkildə humanitar yardımların axıdılması, eləcə də məişət, xidmət və səhiyyə sahələrində onun dayanıqlı surətdə təmin edilməsində istifadə etsin və bu etik və humanist məsələdə hər hansı qəflətə qapılmadan çəkinsinlər. Həmçinin qondarma siyans rejimin İran İslam Respublikasının Suriyadakı səfirliyinin konsulluq binasına qarşı hücum üzrə cinayətini pisliyən yürüş iştirakçıları vurgulayıblar ki, siyansları sərt və peşiman edici bir cavab gözləyir. Hörmətli dinləyicilər, Qudsu günü ilə əlaqədar olaraq siyasi ekspert Emil cənabları söhbət etmişdir. Gəlin birlikdə Emil eşidək.
Qüds gününün qeydi və ümum dünya Qüds gününün bütün dünyada qeyd olunması sanki bilin insanı ruhunun dirçəlişi kimi qeyd eləmək olar. Əgər bu günə qədər günü qeyd olunmasaydı, dünyada müsəlmanlardan əlavə, xristiyan aləmində və azad sevər insanların qəlbində oyanış olmazdı. Fələstin xalqının böyük bir fəlakəti bir neçə əsr bundan qabaq başlayıb. Və bildiyiniz kimi və bizlərin gördüyü kimi tarixə nəzər salanda ifşa olunur ki, məhz Qüds gününün ilkin olaraq Rəhmətullah Seyid Xomeyni tərəfindən təyin olunana qədər Fələstin xalqında, müsəlmanların içində və ümum dünyada olan azad sevər insanların qəlbində uyanışdan zərrə qədər əsər əlamət yox idi. Sanki insanlar örgəşmişdilər. İndiki proseslərə nəzər salanda, məhz Qüds günün əzəməti göstərir ki, Siyonist rejim getdikcə öz şuurun əlindən verir. Verdiyi qətliyanlar, yəni açıq aşkar, müharibə demək olmaz bu sözə, buna həqiqətən də qətliyam sözü yaraşır. Açıq aşkar Fələstin xalqına etdiyi qətliyam 21-ci əsrdə heç bir çərçivəyə sıxışmır. Bizlərin apardığımız hesabatlara görə böyük ikinci dünya müharibəsi və Rusiyana aid olaraq böyük vətən müharibəsində Alman faşizm tərəfindən bu qədər zülm, bu qədər uşaq qətliyamı olmayıb.
Ötən günlərdə İranın cənub-şərqində qanlı terror hücumu baş vermişdi. İranın cənub-şərqi Sistan və Bəlustan vilayətinin təhlükəsizlik və hüquq mühafizə rəisinin müavini Rask və Çabahar şəhərlərində iki hərbi düşərgədə terror aktı törəldiyini açıqlamışdı. Mənfur siyasi rejimdən asıllığı tamamilə aydın olan Ceyş-ül Zülüm terror qruplaşması Rask və Çabaharda sipah qərargahını ələ keçirtməyə cəhd etmişdi. Bu hücum İranın təhlükəsizlik xidmət tərəfindən aparılan erkən əməliyyatlar nəticəsində onların planı baş tutmamışdır. Sistan və Bəlucistan valisinin Dez şəhəri üzrə təhlükəsizlik və ictimai asayişin mühafizəsi üzrə müavini Əli Rıza Mərhəməti bildirmişdi. Bölgədəki vəziyyət İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin tam nəzarəti altına keçmişdir. İranın Daxili İşlər Nazirinin müavini Seyid Məcid Mir Əhmədi də terrorçuların İran İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusunun Çabahar və Rasqdakı qərargahını ələ keçirə bilmədiyini və təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alındıqlarını bildirib. İslam İnqilabının Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının komandanı da həmçinin aparılmış əməliyyatlarda ölən terrorçuların sayını 18 nəfərə yüksəldiyini açıqlamışdı. Qeyd edək ki, terror qruplaşmasının zərərsizləşdirmə əməliyyatlarında İranın 2 polis əməkdaşı, 2 sərhəd mühafizəsi əməkdaşı, 7 sepah və bəsit həmkarı şəhid olmuşdur. İsrail rejiminin Qəzzədəki məqlubiyyətinin nişanələri görünür. Livan Hizbullahının baş katibi Qüds günündəki çıxışında bildirdi ki, İsrail rejiminin Qəzzədəki məqlubiyyətinin nişanələri görünür. Seyyid Həsən Nəsrullah dedi, öz daxili problemlərinin həlli üçün Netanyahunun heç bir üfüqü yoxdur və onun beynəlxalı himayəni itirməsi Əksa tufanının nəticələrindən biridir. Livan Hizbullahının baş katibi əlavə edib, İsrail rejiminin Livan, Yəmən və İraqda daxil olmaqla digər cəbhələri bağlamaqda aciz qalması müqavimət cəbhəsi üçün bir nailiyyətdir. İşğalçılar şimalda, iqtisadiyyatda və Eylat şəhərində problemlə üzləşiblər və müharibə dayanarkən bunları başa düşəcəklər. Seyid Həsən Nəsrullah vurğulayıb, Netanyahunun İran konsulluğuna qarşı hücumda yol verdiyi ağılsızlıq bu döyüşdə qapını müqavimətin qələbəsinə açacaq. Livanın Hizbullah hərəkatı da bəyanat yayaraq, siyasi rejimin İranın Suriyadakı konsulluq binasına hücumunu pisləmişdir və bu hücumun cəzasız qalmayacağını elan etmişdir. Hizbullahın bəyanatında qeyd olunmuşdur ki, konsulluğa qarşı hücum siyasilərin davam edən axmaqlığının göstəricisidir. Bu bəyanatda briqada generalı Məhəmmirzə Zahidinin və bir neçə İranlı hərbi müşavirin şəhid olması ilə bağlı İran hökuməti və xalqına başsağlığı verilmişdir. Livan Hizbullahı bəyanatda sonda elan etmişdi. Biz tamamilə inanırıq ki, bu şəhidlərin qanı düşmənlə qarşı durmada daha əzmkarlığa səbəb olacaq, cinayətin amili cəzasız qalmayacaq və İsraildən qısas alınacaqdır. Təbriz Radiosunda Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqazda baş verən son hadisələrə və mühüm olaylara nəzər salırıq. Ötən həftə Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidentinə zəng etmişdir. Əliyev Brüssel görüşünə öz iradını bildirmişdir. İlham Əliyev Blinkenə ABŞ, Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında təşkil olunan üçtərəfli görüşlə bağlı narazılığını bildirmişdir. Məlumata görə, telefon söhbəti zamanı Antony Blinken aprelin 5-də ABŞ Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında keçirilən üçtərəfli görüşün Azərbaycan tərəfdə narahatlıq doğurduğuna dair xəbərlər aldığını və bu xüsusda Prezident İlham Əliyevlə danışaraq məsələyə aydınlıq gətirilməsini vacib hesab etdiyini demişdi. Onun qənaətinə görə aprelin 5-də keçirilən üçtərəfli görüş Cənubi Qafqazda sülhə, əməkdaşlığa deyil, ayrıcı xətlərin və nəticə etibarilə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaq. ABŞ dövlət katibi də sözü gedən görüşün əsas mahiyyətini Ermənistanın iqtisadi inkişafı məsələlərinin təşkil edəcəyini diqqətə çatdırmışdır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib. Sərhəddə hərbi təxribata cəhd olunsa, qarşısı dərhal alınacaq. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın sərhəddə qoşun yağdırmasına dair yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları, habelə digər ağır atəş vasitələrinin cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti müşahidə olunmuşdur. Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasına qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olsa, onun qarşısı Azərbaycan Respublikası ordusu tərəfindən dərhal və qətiyyətli şəkildə alınacaqdır. Xatırlatmaq lazımdır ki, Telegram kanallarında da sözü gedən hadisələr geniş yayılmışdır. ABŞ təlimatçıları ötən həftə Ermənistana gəlib. Amerikalı mütəxəssislər Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin inzibat kompleksində təlim prosesi keçirəcəklər. Məlumata görə, ABŞ-dən olan bir qrup mobil təlimatçı Ermənistan hərbçiləri ilə ictimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiyalar sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün Ermənistana gəlib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, səfər Ermənistan-ABŞ müdafiə əməkdaşlığı çərçivəsində planlaşdırılıb və Amerikalı hərbçilər təlim prosesi keçirəcəklər. Və sonda Avropa İttifaqı Ermənistana atəş açmayan silahlar verəcək. Avropa İttifaqı öldürücü olmayan silahlarla Ermənistan silahlı qüvvələrinə dəstək vermək niyyətindədir. Bu barədə Avropa İttifaqının İravandakı səfiri Vasilis Maragus aprelin 4-də Milli Assambleyada Ermənistanın Avropaya inteqrasiyası üçün yeni perspektivlər və çağrışlar adlı dinləmələrdə bildirib. Onun sözlərinə görə, söhbət mövcud potensialın gücləndirilməsinə kömək edəcək, zəruri dəstəkdən gedir və bu Avropa Sülh Fondu çərçivəsində baş tutacaqdır. Maragos həmçinin əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyətin sabitləşdirilməsi və nizamlanmasına sadiqdir və Ermənistan silahlı qüvvələrinə dəstək vermək üçün konkret təkliflər hazırlamaq niyyətindədir. Qeyd edilən qəbul silahlar AT-4 təş xüsusiyyətlərinə malik olmayan silahlardır. Bura daha çox mina axtaran qurğular, hava hədəflərini aşkar edən sistemlər, radio elektron vasitələr, qoruyucu gilet və dəbilqələr daxildir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün bir yüksək rütbəli şəhid haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Salam olsun həq və ədalət yolunu addımlayan insanlara. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi Şəmsi 1352-ci ilin Aban ayının ikisində Təbriz ətrafında yerləşən Miyana şəhərinin bir kəndində dünyaya gəldi. O, ailənin üçüncü övladı idi. Əli Rızanın atası Əkinçi və Əhl-i Beyt məddahi idi. Məhərrəm ayında Gülməhəmmədi ailəsinin evində müxtəlif əzadarlıq mərasimləri keçirilirdi. Əli Rıza da ailəsindən təsir alıb, belə bir inqilabçı, dindar və təqvalı evdə boya başa çatdı. Əli Rıza özü dindar, şücaətli, fədakar, mübariz, təqvalı və zəkalı bir mömin idi. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədinin təkcə 13 yaşı var idi ki, böyük qardaşı Davər haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Davərin şəhadəti Əli Rıza və Gülməhəmmədi ailəsinin yaşayışında yeni bir fəsil açır. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi diploma nail olduqdan sonra müqəddəs əskərlik geyimini əyninə alır. Əli Rıza 31 Aşura qoşununun axtarış komitəsi ilə tanış olur və belə isə sözü gedən qrupa qoşulur. Müzik Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi təfəhhüz yaxud axtarış qrupunda illər boyu çalışır. Çoxlu şəhidləri gözü yolda qalan ailələrinə çatdırır və onların gözlərini işıqlandırır. O, dəfələrlə axtarış əməliyyatlarında yaralanır. Onun yaralı olmasına baxmayaraq, tam zövq və maraqla bir daha axtarış əməliyyatlarında hazır olur və şəhidlərin pak cənazələrini tapıb ailələrinə qaytarır. Əli Rıza candan coşan eşq və məhəbbət ilə öz ailəsini sevib onlara qulluq edirdi. Ailə üzvünün hər bir kiçik dərdi onu doğma şəhərinə qaytarırdı. Əli Rıza bir əsalətli, mömin, dindar ailə ilə vüslət etdi. Bu evlənməyin nəticəsi 3 qız və 1 oğlan övladıdır. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi çox duyğusal və incə ruhlu bir insan idi. Daima öz övladı və həyat yoldaşına məhəbbət edirdi. Amma onun həqiqi eşq və şəhadətə olan marağı bais oldu, ailəsindən ayrılıb şəhidlərin axtarış əməliyyatlarında iştirak etsin. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi ömrünün son çağlarında ailədən uzaq olmasın deyə onları İran və İraq sərhəddində olan Mehran şəhərinə aparır. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi qardaşı Davər kimi şəhadət aşiq idi və sonunda da öz arzı diləyinə çatdı. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi birbaşa və dolayısıyla çoxlu sayda şəhidin tapılıb vətənə dönməsində yüksək rol ifa edib. Təfəhhüz yaxud axtarış komitəsinin komandanına görə indiyə qədər 43 min şəhid bu qrup vasitəsilə tapılıbdır. Əzizlər, şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi Əhl-i Beyt əleyhimussalam aşiq idi. Xüsusilə də İmam Rıza əleyhissalam və onun əziz bacısı xanım Məsumə Səlamullah əleyhanı çox sevirdi. Əhl-i Beyt əleyhimussalamı yad etmədiyi bir gün yox idi. Şəhidin digər xüsusiyyətlərindən birini desək, halal-harama diqqət yetirməsi idi. O, Beytulmaldan bir qəpik belə malına qarışdırmazdı. O, təfəhhüz və yaxud axtarış qrupunun komandanı ünvanında daima özünü həvəskar işlərdən qoruyurdu. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi və onun dostları illər boyu müxtəlif bölgələrdə axtarış əməliyyatı həyata keçirdilər. Əli Rıza 25 il əməliyyat zonalarında axtarışa məşğul oldu və nəhayətdə də Şəmsi 1399-cu ilin Bəhmən ayının 30-cu günündə İraqın Zərbatiyyə bölgəsində axtarış əməliyyatı zamanı minanın partlaması nəticəsində canını Allah yolunda fəda etdi. Onun pak cənazəsi neçə gün sonra təşyi olundu və Miyana xalqı ilə vidalaşdıqdan sonra qumda xanım Məsumə Səlamullah Əlihanın hərəmində toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Köksüz siyanist rejimin dağılmasına az qalıb. BMT İnsan Haqları Şurasında sens rejim əleyhinə qətnamə qəbul edilib. Ermənistan ərazi məsələsində mövqeyini sərtləşdirir. Avropa İttifaqı Ermənistana silahla dəstək verir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İnqilabın ali məqamlı rəhbəri 2000-dən çox məhkumun əfv edilməsinə və ya cəzasının yüngülləşdirilməsinə razılıq verib. Ramazan bayramı münasibəti ilə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri, ədliyyə rəhbərinin 2000-dən çox adamın əfv edilməsi, cəzalarının azaldılması və yüngülləşdirilməsi ilə bağlı tələbinə razılıq verib. Ali məqamlı rəhbərin ofis aparatının məlumat bazasının şənbə gününə olan məlumatına görə, İranın ədliyyəsinin rəhbəri Höccətül İslam vəl-Müslümin Qolam Hüseyn Möhsini Ejeyi İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə yazdığı məktubda 2127 nəfərin cəzasının əffi və ya yüngülləşdirilməsini tələb edib, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri də bu istəklə razılaşıb.
İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı deyib, siyasi dərakəsi olmayan Amerika dağılmaz hər bir baxışdan çox yaxın olan köksüz siyanist rejimin qorunması və yaşanması üçün ağır iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik xərcləri çəkibdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı General Leytenant Bastar Hüseyn Salami Tehranda Qüds günü üzrə cümə namazı xütbələrindən öncəki çıxışında vurğuladı, Siyanist rejim törətdiyi fitnələrin şərindən qaça bilməz. Biz xəbərdarlıq edirik ki, heç bir düşməndən müqəddəs quruluşumuz barədə heç bir əməl cavabsız qalmayacaq. İran xalqının hünəri imperialların qüdrətini sındırmaq və iman həqiqətinin qələbəsini sübut etməkdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı sonda deyib, siyanistləri xiləs etmək üçün bir yol yoxdur və fələstinlər tərəfindən işqal olunmuş ərazilərdə müharibə və həyat birləşəcəkdir. Siyanistlər müharibə ilə həyatdan birini seçə bilməzlər və çarələr təslim olmaqdır ki, bunu da görəcəyik.
İranın Suriyadakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin fəaliyyəti bərpa edilib. İran İslam Respublikasının Suriyadakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi bir neçə günlük fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bazar ertəsi günü 1 aprel 2024-cü il tarixində İsrail qırıcıları Suriyanın paytaxtı Dəmişqin Əlməzzə küçəsindəki İran səfirliyinin konsulluq bölməsinə hədəf alıb. Konsulluq bölməsinə qarşı raket hücumu nəticəsində İranın 7 diplomatik üzvü və ona bağlı hərbi qüvvələrdə daxil olmaqla 13 nəfər şəhid olub. Siyan Səcmin İran İslam Respublikasının diplomatik binaları və məkanlarına qarşı misili görünməmiş bu hücumu geniş regional və qlobal qınaqla qarşılanıb. İran Səfirliyinin konsulluq şöbəsinin yeni binası bu şənbə günü 4 günlük fasilədən sonra öz fəaliyyətini bərpa edib. İranın Suriyadakı konsulluq fəaliyyətinin qısa müddət ərzində bərpa olunması ziyarətçilər tərəfindən də müsbət qarşılanır.
İran İslam Cumhuriyeti Nizam İntizam Qüvvələri Başkomandanlığının sözçüsü Tehrandan qərbdə yerləşən Kərəç şəhərində IŞİD terror qruplaşmasının baş üzvü və terror əməliyyatı dəstəsi başçısının ələ keçirilməsindən xəbər verib. General Pastar Seyid Müntəzir Əl-Məhdi bildirib ki, IŞİD terror qruplaşmasının baş üzvü və terror əməliyyatı dəstəsinin başçısı Ramiş ləqəbilə tanınan Məhməd Zakir Kərəcin Mahdəşt qəsəbəsində ələ keçirilib. Terrorçular müşahiyyətindən 8 nəfərdə yaxalanıbdır. Bu terror dəstəsindən əlaqələri və hərəkət tərzi barədə mükəmməl xəbərlər sonradan yayılacaqdır.
İranın cənub-şərqində baş vermiş son terror aktından sonra İran Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayıb. İranın BMT-dəki səfirəci Yeşil Zülüm terror qruplaşmasının Sistan və Bəluçistanda hücumundan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasından bu mənfur hərəkətləri pisləməyi və onun tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görməyi xahiş edib. Təcrid olunmuş siyans rejimlə əlaqəsi kifayət qədər aydın olan Yeşil Zülüm terror qruplaşması ötən cümə axşamı günü səhər saatlarında Sistan və Bəluçistan əyalətinin Rask və Çabahar şəhərlərində sepah qərargahını ələ keçirtməyə cəhd edib, amma İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsi nəticəsində uğursuz qalıb. Bu qarşıdurmada 18 terrorçu və silahlı cinayətkar öldürülüb. Bu hücumlarda 10 İran təhlükəsizlik qüvvəsində şəhid olub, 44 mülki şəxs yaralanıb. İran Tələbələr Xəbər Agentliyinin xəbərinə görə, İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Seyid İrəvanı dünən Təhlükəsizlik Şurasına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinə ünvanladığı məktubunda yazır, İran İslam Respublikası bu cür mənfur, vəhşi və terror aktlarını qəti şəkildə pisləyir. O, amil şəxslərin mühakimə olunmasını və cavabdehliyini təmin etməyi vurgulayıb.
Tabriz Radiosundan xəbərlər davam edir. Livan Hizbullahının baş katibi Qüds günündəki çıxışında bildirdi ki, İsrail rejiminin Qəzzadakı məqlubiyyətinin nişanələri görünür. Seyid Həsən Nəsrullah deyib, öz daxili problemlərdən həll üçün Netanyahunun heç bir üfüqü yoxdur və onun beynəlxalq himayəni itirməsi Ələqsa tufanının nəticələrindən biridir. Livan Hizbullahının baş katibi əlavə edib, İsrail rejiminin Livan, Yəmən və İraqda daxil olmaqla digər cəbhələri bağlamaqda aciz qalması müqavimət cəbhəsi üçün bir nailiyyətdir. İşqalçılar şimalda, iqtisadiyyatda və Elat şəhərində problemlərlə üzləşirlər və müharibə dayanarkən bunları başa düşəcəklər. Seyid Həsən Nəsrullah vurğulayıb ki, Netanyahunun İran konsulluğuna qarşı hücumdə yol verdiyi ağılsızlıq bu döyüşdə qapını müqavimətin qələbəsini açacaq.
BMT İnsan Hüquqları Şurası Qəzzə müharibəsi ilə bağlı ilkin rəsmi mövqeyində İsrailə silah ixracını qadağan edən qətnaməni təsdiq edib. Təəssüf ki, İslamın xeyrini istəməyən Argentina, Balqaristan, Almaniya, Malavi, Paqarabqulay və ABŞ bu qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Həmçinin İsraildən qorxan Albaniya, Benin, Kamerun, Costa Rica, Dominika Respublikası, Fransa, Hindistan, Gürcüstan, Yaponiya, Litva, Montenegro, Hollandiya və Rumaniya bir tərəf qalıb.
Livanın əməl hərəkatının 3 üzvü, siyanist rejimin Livanın cənub-şərqindəki Məcəyuna qarşı hücumunda şəhid olub. İSNA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Livan parlamentinin spikeri Nəbih Berinin rəhbərliyi etdiyi əməl hərəkatı verdiyi bəyanatda bildirib, Musa Əbdülkərim Əl-Musavi, Məhməd Əli Vəhbi və Məhməd Davud Şeyd Siyanist rejim ordusunun işqal olmuş Pələstin sərhədlərinin təxminən 4 kilometrliyində yerləşən hava hücumunda şəhid olublar. Başın 4 kilometrliyində hava hücumunda şəhid olublar. Bu hücumda daha bir nəfər də yaralanmışdır.
Bu MT İnsan Hüquqları Şurasında siyans rejimin əleyhinə 3 qətnamə qəbul edilib. Dünya Qüds günü ilə bir zamanda Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasında böyük əksəriyyət səslə Fələstinin xeyrinə və siyans rejimin əleyhinə 3 qətnamə qəbul edilmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının 55-ci iclasında Fələstin xalqının tale təyin etmə hüququ üzrə qətnamə layihəsi şuranın bütövlükdə 47 səsindən 42 lehinə səsi ilə qəbul edilib. Yalnız Amerika və Paraguay bu qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Onlar özlərinin bu hərəkətləri ilə dünya xalqlarına məzlum Fələstin xalqı üçün qəti tale təyin etmə hüququnun reallaşmasının əleyhinə olduqlarını elan ediblər.
Avropa İttifaqı Ermənistan atəş açmayan silahlar verəcək Avropa İttifaqı öldürücü olmayan silahlarla Ermənistan silahlı qüvvələrinə dəstək vermək niyyətindədir deyə Avropa İttifaqının İrəvandakı səfiri Vasilis Marakus aprelin 4-də Milli Assambleyada Ermənistan Avropa İnteqrasiyası üçün yeni perspektivlər və çağırışlar adlı dinləmələrdə bildirib. Onun sözlərinə görə, söhbət mövcud potensialın gücləndirilməsinə kömək edəcək zəruri dəstəkdən gedir və bu Avropa Sülh Fondu çərçivəsindədir.
Ermənistan ərazi məsələsində mövqeyini sərtləşdirir. Simonyan deyib, torpaqdan güzəşt olmaz. Ermənistan parlamentinin sədri bildirib. Onun ölkəsi heç bir qəsəbəni, heç bir kəndi, heç bir metr torpağını kimsəyə verməyəcək. Alin Simonyan bəyan edib ki, Ermənistan Respublikasından hər hansı ərazi, qəsəbə və ya kəndin verilməsi ilə bağlı heç bir müzakirə aparılmır. Onun sözlərinə görə Ermənistan Respublikasının aydın xəritəsi var, həmin xəritə ilə müstəqil olub və bu müzakirə olunmur. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə, paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcək, axşama doğru fasilələrlə buludlar artacaq, temperatur 16-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur Təbrizdə 9-22 dərəcə isti, Culfa şəhərində 11-24 dərəcə isti, Ərdəbil şəhərində 4-15 dərəcə isti və Biləsuvar şəhərində 9-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək, axşama doğru külək artacaq, temperatur 11-23 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini dəyişəcək və axşama doğru buludlar artacaqdır, temperatur 18-32 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq və ardınca çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 11-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeoroloji Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə aprelin 7-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 761 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə idi isti və gündüz 3-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz, hörmətli dinləyicilər. Xatırladıram, sabah bazar günüdür. Paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 4:51 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:14 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta
saat 19:26 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ماه رمضان ماه احسان است همیشه همینجور بوده در حال عادی هم در ماه رمضان سفره احسان احسانگران و مؤمنین گسترده بوده است برای کسانی که نیاز داشتن و نیاز
رمضان آیه احسان آیه را همیشه ده بل olub normalda da Ramazan ayında xeyirxahların və möminlərin ehsan süfrəsi ehtiyacı olan və ehtiyaclılar üçün geniş olmuşdur. Həqiqətən də bu Ramazan ayında insanlar arasında bu mömincəsinə yardım və köməklik kampaniyalarının pik həddə yüksəlməsi vacibdir. Bilirəm. Bəziləri mənim tövsiyəmi gözləmədən özləri ölkənin dörd bir yanında, ölkənin müxtəlif şəhərlərində yardım etməyə başlayıblar. Ya kömək etməyə hazırlaşırlar və ya artıq bu işə başlayıblar. Biz bunu bilirik, amma demək istəyirəm ki, siz bu işi davam etdirin və cəmaatın da hamılıqla bu işə qoşulmasına şərait yaradın.
Və həmi dərin zəminə, inşallah, kömək qonan to in nəhzət, نهضت کمک مؤمنانه به اوج برسه این هم راجع به مسئله
انشالله هر کس بو ایشه کمهلی گسترسن که بو مؤمنجسینه یاردم حرکاتی زیرویه چاتسن
یه جمله هم راجع به این قضایای جاری این روزها عرض بکنیم قضیه برجام و نمیدونم
Bir cümlədə bu günlərin aktual və çox müzakirə olunan nüvə müzakirəsi, sanksiyalar və bu sözlər haqqında deyək. Bu barədə deyiləsi çox söz var. Ölkənin siyasətini açıqladıq, məmurlara da dedik. Həm yaxından dedik, həm yazılı şəkildə, həm iclaslarda danışdıq, həm də ümumi söhbətlərdə vurğuladıq. Nə etməli olduqları və ölkənin siyasəti də aydındır. Yaxşı, indi bizim məmurlarımız bu fikirdədirlər ki, biz həmin siyasəti həyata keçirtmək üçün danışıqlar aparmalıyıq. Biz bununla bağlı mübahisə etməyik. Lakin diqqətli olmaq lazımdır ki, danışıqlar uzun-uzadı, nəticəsiz olmasın. Elə olmamalıdır ki, tərəflər davamlı olaraq bu müzakirələri uzatsın. Bu iş ölkə üçün zəruridir.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.